Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Hai guys, apa kabarnya nih di hari Selasa? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya. Menemani kesibukan kamu di hari Selasa ini, aku mau cerita tentang healing. Oke, proses penyembuhan diri. Tapi ini beda nih. Mungkin nggak ngomongin keuangan secara langsung, tapi aku yakin ini akan berdampak dengan kondisi keuangan kamu. Nanti aku ceritain ya, kali ini aku monolog. Dan selain itu aku akan jawab salah satu pertanyaan sobat finansialku, itu mengenai investasi. Lagi-lagi ya, pertanyaannya simple sih. Investasi apa yang membuat kita itu tenang gitu ketika harus berinvestasi secara rutin? Yaudah, nanti kita bahas aja lah ya. Oke guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, boleh langsung aja di follow Fintalk Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk langsung aja di download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau App Store. Karena aplikasi Finansialku sekarang ini sudah upgrade nih menu Financial Checkup. Kamu harus cobain, keren banget. Dan kamu juga bisa belajar materi-materi perencanaan keuangan dan investasi secara gratis kalau kamu premium member. Oke, coba deh tonton aja video online course e-booknya lengkap. Kap. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku, kamu juga dapat ngirimin pertanyaan atau juga curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan nih di aplikasi Finansialku. Kasih juga hashtagnya curhat keuangan supaya aku bisa tahu nih kalau materi ini atau pertanyaan kamu itu boleh dinaikin ke podcast. Dan pertanyaannya pertanyaan klasik, ya, Kak Melvin, saya E dari Jakarta. Saya sekarang ini punya budget investasi 10 juta rupiah per bulan. Oke, jadi investasinya bisa bulanan ya. Kira-kira investasi apa yang membuat cocok? Yang cocok untuk saya supaya tidak terlalu takut atau tidak terlalu deg-degan ketika berinvestasi karena saya belum punya banyak pengalaman berinvestasi. Oke, gitu aja. Hashtagnya let me share my view. Yuk kita jawab ya. Halo Kak, thank you ya udah dengerin podcast Fintalk dan juga udah tanya nih. Sebenarnya investasi, sekali lagi ya, kalau kita di Finansialku, investasi itu sebagai kendaraan kita ya, alat transportasi lah gitu, untuk nyampe ke tujuan keuangan. Nah jadi ketika kita memilih produk, ya pasti akan disesuaikan dengan tujuan kamu. Misal berapa sih targetnya, berapa rupiah nih targetnya, kemudian berapa yang harus diinvestasikan setiap bulan, berapa target investasi tahunan, baru pilih produk. Nah waktu milih produk itu kita bagi nih, ada ibarat kata nih ya, kalau pemain sepak bola ya, kita bagi ada produk-produk keuangan yang sifatnya itu tuh seperti kiper atau penjaga gawang. Kalau kamu tahu sepak bola, penjaga gawang itu kan tujuannya untuk apa? Jaga kan, supaya bola nggak masuk ke gawang kamu kan, benar kan? Nah, jadi harus yang aman nih. Tapi kamu tidak berekspektasi dong penjaga gawang atau kiper itu maju ke depan jadi striker tiba-tiba. Kan kamu tidak berharap seperti itu kan? Nah, kalau di produk keuangan atau produk investasi yang cocok biasanya kita masukkan deposito, emas, dan reksa pasar uang. Itu fungsinya untuk kiper, jaga portofoliomu supaya nggak hancur-hancur. Itu ada yang jagain. Nah, ada juga pemain depan atau striker atau yang pencetak gol. Nah, kalau di tempatnya sepak bola itu dia harus maju tuh, nyerang terus gitu. Nah, kalau dalam produk investasi kita sebutnya itu capital gain. Jadi kenapa disebut capital gain? Karena kamu berharap modal kamu bertumbuh, ya kan? Ya, namanya modalnya bertumbuh, kamu bisa lebih agresif, ya berarti ada risiko turun harga atau kenaikan harga, turun harga itu ya namanya part of capital gain. Contoh produk-produknya apa? Ada saham, kemudian ada juga reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau di sepak bola itu tuh selain penyerang dan kiper, itu ada juga pemain tengah. Ya, namanya pemain tengah kadang-kadang dia bantu pertahanan. Jadi kalau kita lagi diserang, dia bantu pertahan. Tapi kalau kita lagi pegang bola, kita lagi nyerang, dia ikut-ikut bantuin nyerang. Itu namanya, kalau di kita namanya cash flow atau stabilitas. Nah, contoh-contoh produknya seperti apa? Dividen saham, kemudian ada juga peer-to-peer lending, ada juga yang namanya equity crowdfunding, kemudian ada juga reksadana terproteksi, dire, EBA retail, kemudian ada surat utang perusahaan atau surat utang korporasi, ada surat utang negara, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau aku bantu klienku, aku akan cek dulu nih, kondisi keuangannya sehat dulu nggak? Nah, kalau sudah sehat, aku akan lihat tujuan keuangannya apa. Baru aku hitung berapa yang harus diinvestasikan sekaligus, berapa. Terus kalau udah perlu nambah tiap bulannya berapa, baru pilih produknya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kamu pengen ngobrol, boleh aja, langsung aja tanyain aja lewat aplikasi Finansialku. Aku coba untuk jawab, oke? Nah, gini, buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, boleh aja langsung curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu download dulu aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Kedua, kamu klik nuh di tab perencanaan keuangan atau tab financial planning, itu ada menu konsultasi keuangan. Kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Dan kamu juga, saranku, follow juga akun Instagram @financialku_com dan melvin_mumpuni. Supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Dan guys, aku punya program namanya itu Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channelnya financialku.com. Nah, videonya tayang setiap hari Rabu, dan di acara Rabu besok itu aku ngobrolin tentang masih resesi di Amerika, tapi ini konteksnya kira-kira investasi apa nih yang cocok untuk kita? Apakah saham masih oke? Apakah reksadana masih oke? Atau malah emas aja? Nah, langsung aja kamu tonton besok. Jadi supaya nggak ketinggalan, kamu subscribe YouTube channel Finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Oke, kali ini aku nggak akan nanya ke yang lain, tapi aku pengen ceritain karena ceritain ini penting banget, yaitu tentang healing. So, it is. Guys, apakah kamu pernah merasakan sudah kerja keras banget, ngotot banget, coba ini, coba itu, tapi kok rezekinya tuh seret gitu ya? Coba kerja lebih keras, nggak ngefek. Coba belajar ini tuh, personal growth, nggak nambah jago. Coba doa lebih sering, belum dijawab-jawab. Nah, bisa jadi kamu yang sekarang ini itu sama seperti aku beberapa waktu lalu. Itu istilahnya tuh gelasnya penuh. Bayangkan nih ya, kalau diri kamu ini semacam gelas, dan gelasnya itu penuh dengan lumpur. Jadi apapun yang ada di dalamnya, itu tuh nggak kelihatan. Karena apa? Butek. Berlumpur gitu. Nah, lalu aku memutuskan untuk menyembuhkan diri, atau orang bilang healing. Healing yang aku bahas kali ini itu bukan staycation, bukan juga vacation, tapi kita akan bahas tentang healing yang berbeda. Jadi healing itu apa dan mengapa healing? Healing yang aku lakukan itu adalah healing yang benar-benar untuk menyembuhkan, bukan karena sakit COVID, karena apapun, puji Tuhan kita tidak kena COVID, puji Tuhan. Nah, healing yang aku maksud pada waktu itu aku merasa healing untuk menyembuhkan my body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Aku merasa proses healing body, mind, and soul ini adalah salah satu bentuk untuk aku mencintai diriku sendiri, atau self-love. Orang-orang bilang saat ini, atau Jaksel bilang self-love ya. Tapi ternyata Iya, kenyataannya begitu, gitu. Pertama, itu ya, aku merasa gini, kalau badan kita atau body kita itu kegendutan, itu secara hormonalnya kita, di dalamnya kita, itu nggak teratur. Ujung-ujungnya apa? Ya, males gerak, nggak lincah, nggak keren juga kalau di YouTube, ya kan? Coba deh kamu bandingin aku di YouTube, itu kamu cari videoku 2 tahun lalu dan yang sekarang ini, yang baru beberapa minggu lalu atau minggu ini gitu ya, atau besok kamu tonton gitu, kamu akan kelihatan beda banget. Kedua, yang aku sembuhkan itu ketika badan sehat, itu adalah pikiran kita atau mindnya kita. Jadi kalau pikiran nggak fokus, nggak fokus kerja, belajar juga nggak masuk-masuk, itu semua jadi semperawut gitu, berantakan gitu, awannya tuh gelap gitu. Nah yang ketiga, itu mengenai soul atau jiwa. Kamu ngerasa nggak sih kalau jiwa kita tuh jadi semakin sering cemas gitu? Dan itu ternyata ngefek loh ke rezeki kita loh, rezeki kita juga jadi semakin tersendat gitu. Ibarat kata ketika gelas kita itu penuh dengan lumpur ya, itu kayak magnetnya kita makin lemah gitu. Jadi magnetnya itu lemah banget untuk narik rezeki, makanya rezekinya itu nggak ngalir kencang. Nah waktu itu ada beberapa momen penting dalam hidupku dan akhirnya aku merasa perlu healing. And sorry to say, aku nggak bisa cerita banyak mengenai momennya. Mungkin ketika waktunya sudah tepat atau mungkin aku sudah berdamai dengan hal itu, aku bisa cerita momen apa itu. Ya, jadi intinya pada waktu itu aku memilih untuk healing my body, healing my mind, and also my soul. Intinya, aku perlu mengosongkan gelas. Dan podcast ini, aku cerita perjalananku untuk mengosongkan gelas. Healing pertamaku adalah memperbaiki badan. Karena pada saat COVID itu kemarin, kita itu banyak kerja dari rumah kan. Dan sedikit-sedikit lihat kulkas, lihat meja makan. Ya, kalau masih kosong ya pesan online. Nggak kerasa nih, berat badan tuh naik waktu itu jadi 86 kilo. Ya, sebelum COVID juga memang overweight ya, waktu itu ya udah 80 kilo gitu. Anyway, tinggiku 172 cm-an lah ya, jadi kayak itu tuh jelas overweight atau mungkin sudah mulai masuk ke, apa namanya, obesitas gitu, obesitas awal gitu. Aku coba diet juga ya, beberapa jenis diet gitu. Dan ada juga yang sudah cukup berhasil yaitu diet karbohidrat. Intinya ya kamu ngurangin karbohidrat, ngurangin makan nasi gitu, intinya gitulah. Berat badan turun nggak? Ya turun. Tapi begitu sudah nggak diet, naik lagi. Atau orang sebutnya yo-yo diet gitu. Jadi kalau sudah nggak diet, naik lagi. Jadi nggak berkesinambungan gitu. Nggak sustain gitu. Nah, sampai akhirnya satu titik di momen tertentu, itu aku benar-benar desperate. Udah putus asa banget. Kayak mending stop lemak atau apa gitu. Kayaknya lebih singkat gitu ceritanya ya kan. Ya udah bayar aja gitu. Beres gitu masalahku. Nah, one day itu aku ketemu sama salah seorang teman kuliah satu. Ya, sebenarnya kita udah ketemu beberapa tahun sebelumnya. Dia ngingetin, tapi ya dulu aku belum desperate, jadi belum percaya untuk beli produknya dia gitu. Nah, dia nawarin ikut program. Ya, program diet gitulah ya. Karena podcast ini nggak disponsori, jadi aku nggak sebutin namanya apa gitu. Pokoknya, kalau kamu penasaran, kamu boleh DM aja di Instagram. Ya, Instagramku @melvin_mumpuni. Nanti aku kasih tahu nama programnya. Kalau perlu, aku kasih tahu nama temanku juga supaya kamu bisa kontak dia, ya. Oke, okay. Anyway, program diet ini itu ternyata cocok sama aku. Karena apa? Inti program dietnya ini, dia tuh merubah gaya hidup atau lifestyle-nya kita. Ya, mulai dari makan, aktivitas harian, tidur, itu tuh diprogram ulang. Ternyata program ini cocok dan akhirnya turun sampai 10 kiloan. Jadi yang berat badannya itu tadi 86 kilo udah turun jadi 76 kilo dalam waktu 3 bulan. Lumayan kan? Ya awalnya aku pikir program ini cukup mahal ya. Lumayan lah ya, lumayan lah. Karena harganya itu kayak hampir satu iPhone. Oke, kamu cek aja harga satu iPhone tuh berapa. Bukan yang Pro, bukan yang Pro Max gitu. Yang iPhone aja biasa, tapi iPhone terbaru gitu. Nah, tapi setelah lihat hasilnya, 3 bulan turun 10 kilo, itu worth it banget. Yes, gua gak menyesal. Kalau ada pilihan itu lagi, gua ambil lagi. Ya, pada saat diet, itu badan itu juga tetap segar, bugar ya. Setelah diet ini selesai, 3 bulan selesai, akhirnya pola hidup atau lifestyleku tuh menjadi lebih sehat. Jadi, aku gak ketergantungan dengan program dietnya, atau mungkin dengan suplemen, dengan lain sebagainya, aku gak ketergantungan. Karena apa? Begitu sudah selesai programnya, sekarang ini aku bisa tetap menjalankan gaya hidup yang sehat, masih intermittent fasting. Bahkan orang-orang bilang intermittent fastingku udah cukup advance ya. Udah 18 jam, 20 jam. Bahkan kemarin aku sempat mencoba berpuasa atau fasting yang panjang gitu, 48 jam. Yes, betul. Puasa 2 hari. Ya, kamu nggak perlu sampai 2 hari lah. Kamu coba aja dulu 12 jam pun nggak apa-apa. Ya. Kemudian apa? Olahraga rutin. Ya, satu minggu aku bisa 3-4 kali, bahkan lebih. Ya, kalau kamu follow Instagramku ya, kamu akan sering nih lihat kegiatan gymku bareng personal trainer. Itu ada Mas Syarif, dia yang bantuin ya. Dan kadang-kadang aku juga tenis juga bareng teman-teman di biasanya di Sunday morning gitu lah. Nah, aku senang sekali sini karena badan itu menjadi lebih fit, lebih oke gitu. Kalau nonton di YouTube tuh kayak keren aja gitu, dan kayak lebih percaya diri, pakai baju-baju tuh berani, terus kemudian ketemu orang pede aja gitu. Ya kalau ditanya sekarang ini kondisinya udah sehat belum sih Vin? Belum sehat-sehat banget, karena ketika dilihat indicators itu masih ada beberapa yang merah. Contoh nih ya, body fat tuh masih di atas 20%, itu tuh nggak sehat. Harusnya body fat itu tuh di bawah 20%. Body mass index atau BMI masih 24, it's not good lah, tapi sedikit lagi sehat lah. Visceral fat tuh gini, kamu bayangin ya, ada cowok kurus, perutnya buncit. Nah itu tuh dalamnya tuh isinya lemak, itu visceral fat. Nah, visceral fat cowok itu tuh harusnya di bawah 10, sekarang tuh aku masih 11. Untungnya body ageku itu sudah normal, jadi badan manusia atau apa ya sebutnya ya, onderdilnya manusia di dalam ini itu tuh bisa jadi lebih tua daripada usianya kita. Waktu aku ikut program, ketika dicek nih dalemanku, badanku itu tuh usianya 50 tahun, padahal aku sekarang usia 33 tahun, itu jadi tua banget gitu. Jadinya apa? Ya jelek banget, nggak fit, nggak bugar gitu. Orang usianya udah tua banget gitu kan. Nah, untungnya sekarang ini setelah program ini jalan, itu sudah normal lagi, udah jadi usia 33, masih udah normal lah. Ya, angka-angka masih ada yang harus dibenerin, tapi aku yakin lah, kalau aku tetap stay dengan program ini, aku yakin aku bisa lebih sehat lagi. Ya, yang penting lifestyle-nya dijaga. Itu adalah perjalanan healing pertamaku. Nah, bagaimana nih healing keduaku? Yuk, kita bahas. Healing keduaku nih, setelah badan jadi lebih sehat, aku paralel sambil memperbaiki mind atau pikiran supaya bisa lebih fokus. Ya, fokus bisa saat belajar, fokus saat kerja, dan lain sebagainya. Istilah orang-orang, fokus itu adalah embrace the moment atau to be fully present atau mindfulness. Nah, aku sarankan nih ya buat kamu yang sulit menikmati hidup, yang mungkin karena kamu terlalu banyak dengerin orang dan sering cemas, itu aku sarankan kamu baca How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. Itu buku keren banget, bagus banget. Mindfulness ini penting banget, karena apa? Kita benar-benar sadar dengan apa yang kita lakukan. Nah, salah satu hal yang aku rasakan adalah ketika bisa membaca buku saat menunggu meeting. Ceritanya gini, jadi aku tuh punya kebiasaan datang sedikit lebih awal pada saat meeting. Jadi pasti ada jeda nunggu kurang lebih 5-10 menit. Ya, biasanya aku berusaha tidak terlambat, itu ya. Ya, mohon maaf kalau memang kadang-kadang ada terlambat, tapi aku usahain tidak terlambat. Nah, dulu saat aku nunggu, itu biasanya aku pakai buat nonton YouTube aja, ya kan? Dengerin pakai headset atau apapun itu, kalau udah dengerin YouTube gitu. Nah, sekarang aku tuh bisa baca buku pakai Apple Book, ya, di tengah keramaian. Dan tetap fokus, paham isi buku itu apa. Jadi aku selalu nunggu, aku baca tambah ilmu, ya, mungkin cuma 1-2 halaman, but it's okay. Nah, termasuk ketika berdoa, itu aku juga bisa merasakan dan memahami isi doa tersebut. Padahal doa tersebut itu doa yang sama yang aku ucapkan sejak aku kecil, dan aku diajarkan sejak kecil. Jadi, kalau ditanya apakah kita bisa nggak sih, Vin, memperbaiki pikiran dulu, baru badan kita? Jujur aku nggak tahu. Karena aku bukan profesional di bidang kejiwaan, aku bukan seorang psikolog atau psikiater, dan juga bukan ahli di bidang gizi atau kesehatan badan. Ceritaku ini adalah cerita yang aku jalani sendiri. This is journey atau perjalanan healingku sendiri. Tapi satu hal yang aku mau ceritakan, ada satu kata-kata yang mungkin kamu pernah dengar. Mens sana in corpore sano, atau a healthy mind in a healthy body. Dalam badan yang sehat, terdapat pikiran yang sehat. Nah, pada waktu itu aku memutuskan sehatin dulu badannya, kurusin dulu badannya, baru masuk ke bersihin pikiran. Yes. Nah, ketika pikiran itu menjadi lebih sehat, aku bisa mencoba memahami yang namanya growth mindset. Bukan cuma memahami, langsung menjalankan, menerapkan. Terus yang namanya abundance mindset dan lain sebagainya. Dan aku rasa itu penting buat kamu. Nah, terus yang ketiga, lanjutannya, healing ketigaku ini adalah healing my soul. ini adalah bagian yang paling sulit dan aku belum berhasil. Ini adalah healing apa ya, jiwanya. Ya, aku berharap ya, doain teman-teman, semoga aku bisa healing my soul ya. Aku mencoba lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi buat teman-teman, aku seorang Katolik dan aku mencoba berdoa. Nah, termasuk doa devosi Rosario ya. Yang selama COVID gerejanya itu versi YouTube ya, kadang-kadang di YouTube kita bisa speed 2 kali cepet gitu kan. Ya mohon maaf ya. Ya itu nggak benar. Nah, sekarang sudah mencoba datang ke gereja. Nah, dari mana aku belajar ini? Ini aku belajarnya dari PT, my personal trainer, itu selain menunggu atau mengajarkan atau sparring tentang kesehatan badan, dia juga sparring tentang kegiatan di atau kesehatan di soul, kejiwaannya. Ya, personal trainerku ini itu seorang muslim yang taat banget dan I'm so appreciate with him. Dia menceritakan pengalamannya tuh yang namanya sholat tahajud. Jadi sholat tahajud tuh sholat di tengah-tengah malam menjelang pagi gitulah. Ya, itu beliau menjalankan dengan sangat-sangat rutin dan hampir setiap hari jalan terus. Nah, dari situ aku terinspirasi nih untuk coba berdoa untuk mulai memperbaiki my soul, jiwaku, dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, meskipun aku bilang belum berhasil. Ya, still on the progress lah. Oke, so gimana hasilnya? Yuk kita bahas. Bagaimana dengan hasilnya? Nah, sekarang ini aku bisa menjadi orang yang lebih percaya diri, ya karena badan sudah jadi lebih bagus. Secara pikiran, aku bisa mencoba memahami bagaimana cara berpikir lawan bicaraku. Jadi, aku bisa memberikan sudut pandang atau solusi itu tanpa ngejudge. Ibarat air tuh airnya udah tenang. Yes. Gelasnya tuh sudah gak ada lumpurnya. Ada gak sih, Vin, gelas isinya? Ada. Aku pun sekarang pun menghadapi banyak masalah kerjaan. Yes. Namanya orang hidup kerja ya pasti akan ada banyak masalah. Tapi tidak ada sakit hati dengan orang A atau dengan orang B, misal dengan temanmu, dengan bosmu, dengan keluargamu, dengan partnermu, dengan pembelimu, itu nggak ada sakit hati. Tenang aja, masalah ada nggak? Ada. Tapi aku bisa menangani itu tanpa ada sakit hati, tanpa mendem gitu, istilah orang Jawa. Nah, kemampuan untuk bisa memahami lawan bicaraku ini sangat menguntungkan aku sebagai seorang perencana keuangan. Kenapa? Karena kalau kamu curhat, kamu ngobrolin tentang ini, masalahmu, dan lain sebagainya itu, aku tuh bisa memahami kondisimu. Bisa lebih berempati dan nggak ngejudge. Jadinya solusinya tuh solusi yang enak. Nah, itu emang susah ya, tapi ya, yeah, I'm so happy karena aku bisa membantu lebih dalam lagi. Selain itu tadi mindset aku juga sudah mulai berpikirnya abundance mindset. Mindset yang berlimpah gitu. Misalnya ya, karena kamu berpikir berlimpah, ya, maka kamu berani untuk bisa berbagi. Misalnya ya, perpuluhan, zakat, sedekah, itu kamu berani aja gitu. Nggak takut uangmu hilang, habis untuk berbagi itu, enggak gitu. Dan inilah mindset yang bikin kita itu bisa hidup happy. Nah, ketika orang happy, itu biasanya kita bisa memberikan energi yang lebih positif. Bisa menarik rezeki yang lebih gede. Nah, itulah konsepnya. Terakhir, my soul. Kali ini aku sedang memahami kata berserah sesuai dengan kehendaknya tanpa menyerah. Jadi ternyata ada perbedaan antara kata berserah dan menyerah. Kebayang ya? Kadang-kadang kita itu ngomongnya berserah, tapi yang kita lakukan menyerah. Maksudnya apa? Ya udah, kita ada kesulitan ini itu, kita berserah ini aja gitu. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, nah itu bahaya. Oke, sekian aja ceritaku yang udah panjang. Intinya kalau kamu mau healing, tentukan dulu definisi healingnya kamu. Definisi healingku itu bukan vacation, juga bukan staycation. Definisi healingku itu adalah membersihkan gelas yang berlumpur. Mulai dari rebalancing body, mind, and soul. Semoga ceritaku ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di podcast FinTalk episode berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wujudkan masa depan, wujudkan masa depan, tumbuhan.
sama kedua.